Ile za ovo?
Pojele, voze za to ne visim sebe.
Što kažeš?
Voze, voze.
A, vozeš. Kaži mi sega, zove Žutine, kako je dinamika tako? Koga oni dojat, koga podnesuvat i koga se pregovorit?
Значи на 29-ти во 10 му е кажано може да го пролонгирам. Начално тогаш кажам дека треба да остат понуд.
Да не го пролонгираме, а? Кога ја морам за после кога ми е заден рок да ти кажам овој работа што ми бараше, пошто се могу што се сортува да кажам.
Па добро, панелникот се вали за да му кажем за да имаат барем еден ден два да го вградат тоа.
Две веќе дојдат тогаш тука?
Двете. Во исто време.
Та, втората како се викаш?
Едната е Сино Хидро, другата е ЦВЕ, Чајна Вотерен Електрик.
ЦВЕ.
Да.
ЦВЕ, така?
Да.
Да, се сетив, така беше, да. Они даваат понуда од 10. После што следува? Одма истиот ден се преговорите?
Не, минатиот пат беше ние 2-3 дена ги разведувавме и после почнавме со нив да зборуваме.
А они се да чекаат тука?
Па да.
Добро.
Тука се ти едните се во Скопје, другите се во Белград.
За сега не им одлагај, ако стигнам дутре, стигнам, ако не, пак им одложи за еден ден.
Важи.
Пошто сум му јака гужва.
Важи.
Океј, ајде.
Поздрав, чао.
Ајде, чао.